Ja, det er liv i å se på det Golgata kors. Det er en enkel sang, skrevet som barnesang faktisk, første gang han kom på trykk, var i 1860, hvor lenge før han er skreven, det vet jeg ikke. Men så enkelt, lettfattelig. Og så er det slik at enten vi er ganske unge eller gamle, så sier det hva kristen tro er. Det er liv i å se på det Golgata korset. Det vil jeg takke deg for, Jesus. Det er liv i deg, i ditt ord og det du har gjort for oss. Takk for det du har møtt oss med, Jesus. Så må du signe det vi nå skal dele videre. Du ser hva den enkelte av oss trenger til. Må du stelle med oss. Amen. Som han nevnte, så står teksten i dag i Johannes 3, og det er fra vers 1 til og med vers 13, men jeg leser to vers til fra vers 1. Altså. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Det som er født av kjød er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over det, over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, «Du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen.» Menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det er en veldig tekst med så mye som er vel verdt å stoppe for, at vi på ingen måte rykker å stoppe for alle ting. Men noen ting skal vi prøve likevel å få med oss. Og det første jeg vil stoppe med dette, han kom til Jesus om natten. Det er så mange fine detaljer i Guds ord. Jeg er glad i å lese. Når jeg var guttunge, så var det Bobsybarna, så var det store. Ungene i dag vet jeg ikke det engang. En natt så jeg begynte for sent på kvelden på boka, det er ikke så fort heller. Så klokka var 5 før jeg var ferdig. Og da bestemte jeg meg for at nå nytter det ikke å legge jeg skal sove, for da er jeg så trøtt når jeg skal stå opp at mor skjønner at jeg har lest hele natta. Så holdt jeg meg vågen, og mor var bekymret hele neste dag, for jeg så så dårlig ut. Lesingen, det er noe som gir noe. Jeg er glad i å lese Mikkel Fønhus. Det river meg med. Men om ingenting slikt nok, om det kan være spennende, om det kan dra deg med og male bilder for deg med ord, så er det likevel som ingenting sammenlignet med dette som er forsamlet som det levende ord. Det ord som skaper liv som vi hørte til åpning. Ja, det var noe annet. Levende virker kraftig. Så gjør det som Gud sender det til. Ordet, Guds ord. Ja, Jesus bærer òg det navnet, ordet. Dermed er det noe mer enn gode skildringer. Ordet kommer til oss. For ordet er en person. Tale til oss inn i vår situasjon, inn i vår hverdag, vårt liv. Og så er det underlig, når et menneske skal skildre noe, så er det et lass med ord. Noe som slår meg igjen og igjen når jeg leser Bibelen, det er ikke overflødige ord. Ord som bare er med for liksom å male litt ut. Nei, det er innholdsfullt og innholdsmettet ord. Kanskje det blir litt annerledes i en oversettelse enn i grunntekst, ja, for vi må sette til noen ord for å få flyt i det. Men likevel så kan vi si det på den måten. Og så leser vi dette. Han kom til Jesus om natten. Og dette ordet som brukes for natt, ja, det kan brukes om kvelden og om natta, ikke bare sånn som for oss at vi tenker når det svarteste natta. Og så har det vært diskutert mye hva tid kom Nikodemus til Jesus. Men det betyr ingenting om det var klokka 9 om kvelden eller klokka 3 om natta. Og jeg er i grunnen veldig glad for at det ikke kan sies med sikkerhet hva tid var det i grunnen Nikodemus kom. Hva tid på døgnet var det? Noen sier det at når det står Jesus, at Nikodemus kom til Jesus om natta, så kom Nikodemus på den vanligste tid som tenkes kan. Dagens arbeid var over, og det var liksom tid å sette seg ned. En naturlig tid for en samtale og for å gå på besøk til folk slik. Andre sier at det var altså lenge etter det var naturlig å gjøre et slikt besøk. Og dermed så taler disse ordene han kom til Jesus om natta, det taler til oss om at du skal få komme til Jesus om det er kveld, den tid som folk mener er en naturlig tid, eller om det er natt, den tid og det er groen, alle sier nei, nå passer det ikke. Eller om sola står høyt på himmelen. Hva tid du kommer til Jesus, så skal du finne Jesus har tid for deg. Jesus har tid for deg. Nikodemus hadde fått så bruk for en samtale med Jesus. Et møte med Jesus. Har du bruk for Jesus denne formiddagen? Trenger du et møte med han? Han vil møte deg slik som han møtte Nikodemus, med kjærlighet og omsorg. Og vi leser jo i evangelien om så mange som kom til Jesus. Og du, hvor forskjellige de var, de som kom. Og så forskjellige hensikter de hadde. Noen kom for å sette Jesus på prøve, og de opplevde det at Jesus bestod prøven, men de selv strøyk på den prøve. Noen kom for å sette Jesus fast, og de opplevde det var de selv som satt fast. Noen kom fordi de hadde en eller ei som de ville be for. Andre kom fordi de selv var i nød. Alle ble møtt med kjærlighet og omsorg. Ja, selv de som kom for å gripe Jesus og føre han til kors og død, ble møtt med kjærlighet og omsorg. Se for deg denne Malkus som Peter hogg øyre av. Jesus stoppet opp og helbredet. En fiende som ikke kom i gode hensikter. Jeg har mange ganger tenkt på, mon tro hva han har tenkt etter påske. Jesus rørte ved meg. I kjærlighet og omsorg er jeg så bare vil han vondt. Nei, det var ikke alle som møtte Jesus til frelse. Ikke fordi Jesus ikke ville frelse. Det var så mange som gikk bort ifra ham. Noen i harme og noen med et hjerte fullt av hat. Og vi leser om noen som gikk bedrøvet bort ifra Jesus. Men mange var også de som tok imot ordet, og ordet ble de til liv. Nikodemus, en fariseer, en rådsherre, en Israels lærer, kaller Jesus han. Altså, en lærer, ikke en i matematikk eller geografi, men en som skulle lære Israel veien til himmelen. Ja, det var Guds rike han skulle forkynne og undervise om. Men nå var han kommet i nød. Han hadde mye kunnskap. Han var godt kjent i det gamle testamentet. Det var mye visdom. Men når han hadde hørt Jesus, så var det som om det ramlet ihop for han. Det hang ikke lenger sammen. Det var så mye han ikke forstod som han trodde han hadde forstått. Men nå så han, nei, jeg forstår nå visst ikke. Det var så mye som ble uforståeligt. Før hadde kanskje livet vært som en blomstrende hage, og nå følte Nikodemus det lignet mer og mer på en ørken. Ja, han kom i nød. Åndelig tørke. Han kom til Jesus om natta. Ja, det var blitt mørkt for Nikodemus. Det hender det blir mørkt for deg og meg også. Og det hender det blir åndelig tørke for deg og meg også. Glem ikke at du skal få lov å gå til Jesus med det som er tungt og vanskelig for deg. Fikk du ikke med deg noe annet denne formiddagen, så håper jeg du fikk med deg. Han kom til Jesus om natta. Jesus har ikke forandret seg. Han tok imot en Nikodemus som kom om natta. Enten det var passende tid eller ikke, han tok imot ham. Og han tar fortsatt imot den som kommer til han i mørke tider. Du får komme til Jesus i ungdommens tid, i din manndom og når det vart kveld. Du får komme til Jesus når sola gjeng ned og de nattsvarte skyggene fell. Han kom til Jesus om natten og sa til ham, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham.» Og så får han i groen svar på disse, sine ord, sin undring. Han får høre det rette du ser, Nikodemus. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på nytt, kan han ikke se Guds rike. Ja, mye har du sett, Nikodemus. Men Guds rike kan du ikke se uten at du blir født på nytt. Og vi møter iblant slike som har veldig stor kunnskap. Og de har så mange svar. De kjenner Bibelens ord i detaljer. Men når du kommer til selve kjernen, den nye fødsel, nytt liv, så blir det noe underlig vagt. De har ikke lenger svar. Og de vil helst ikke komme inn på dette temaet med vekkelse og omvendelse, ny fødsel. Nikodemus sier til ham, hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Du hører han sier, det du sier er jo bare rett og slett, det er så fjernt ifra det som kan forstås at vi kan ikke forstå dette, Jesus. Men takk og lov at han går til Jesus med det som han føler er så fjernt at han ikke kan forstå det. At han ikke bare snur Jesus ryggen, men går til Jesus med og sier det akkurat slik som det er blitt for ham. Det er så mange, når det blir noe slik, så får de samtalen over på et annet tema, for det er så dumt å sitte fast. Men for Nikodemus så var det blitt slik at han måtte ha svar, for han så ikke noen vei videre. Hans store kunnskap og så videre var ikke lenger nok for ham. Jesus svarte, jeg kom til vers 5, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Hva er det å bli født av vann? Nå som vi lever etter påske, så er det jo etter pinse og Kristi himmelfartsdag og alt sammen, så kan vi lett si, ja, her taler de jo om dåpen. Og det skal vi tenke når det står om å bli født av vann. Men samtidig, det er jo opplagt at det var ikke det Nikodemus måtte oppfatte, for den kristne dåp var ennå ikke innstiftet. Jeg tror det er rett å knytte ordet vann her til omvendelse. I Matteus 3, vers 11, der har vi døperen Johannes sine ord. «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Men så pekte han også videre. «Men han som kommer etter meg er sterkere enn meg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Og derfor er det også naturlig å tenke på det Paulus sier til disse disiplene, Jesu disipler i Efesus, apostelgjerningene 19, fra vers 2. Og Paulus spør, de fikk der den hellige ånd da dere kom til troen? De svarte ham, vi har ikke engang hørt at det er noen hellig ånd. Han spurte, hva ble dere da døpt med? De sa, med Johannes' dåp. Da sa Paulus, Johannes døpte dere med omvendelsens dåp, og sa til folk at de skulle tro på han som kom etter ham, det er på Jesus. Da de hørte dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Ja, de var døypt med vann til omvendelse, og så får de altså den dåp, som er den kristne dåp, som også er en dåp med vann. Så her knyttes på en måte de to ting i sammen. Men så kommer det også klart fram. Vi skal ikke vende oss til Johannes eller Paulus, den kristne forsamling. Vi skal vi søke der ord forkynnes og så videre, men det er til Jesus alene vi skal vende oss når det gjelder vår frelse og disse spørsmål som har evighetsbetydning. Da er det Jesus og han alene. Vi finner svaret, ja, det er han som er svar. Vi skal løfte vårt blikk og se på han som ble opphøyet på korset for å kjøpe oss fri ifra syndens forbannelse, ifra døden. Det er liv i å se på det Golgata korssangmet. Ja, just nu er det liv og for deg, og synder så kom da til ham og bli frelst. Se på ham som tok straffen på seg. Og det er nettopp på grunn av de ting som kommer fram i det verset at jeg måtte ha med, følte jeg vers 14 og 15. Jeg følte på en måte denne samtalen mellom Jesus og Nikodemus. Du får ikke noe av svaret hvis du ikke begynner å nærme deg Johannes 3, 16. Men vi tok altså med bare vers 14 og 15. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Så males det altså litt dette bildet ifra ørkenen, der disse serafslangene, giftige slangene, ble sendt inn iblant de på grunn av deres synd. Og så var det liv i å se på den kobberslangen som ble hengt opp. Og så henger det ordet se så tett sammen med ordet tro i vår Bibel. Det å se og det å tro blir synonymer, uttrykk for det samme. Se, han som ble opphøyet for din synd på korset. Ja, tro på han, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Så nevnte jeg ordet omvendelse. Det ordet hører med, samme hvordan vi snur og vender på det. Det er noe vi må vende oss ifra, og noe vi skal vende oss til. Vil du vende deg bort ifra alt det som er av kjøtet, din egen natur? Bort ifra din egen kristendom, ditt eget slit og strev, dine egne gjerninger, kjærligheten til synd og til verden, bort ifra alt dette. Til Jesus. Ja, når du vender deg til han, da skjer det dette at du blir født på nytt, født av ånden. Det er Guds verk og hans alene. Du tenker så fort, ja, men det var når jeg vendte meg til Jesus. Og det hadde du aldri gjort om ikke han drog deg inn til seg. Jeg er veldig glad i Jeremia 31, vers 3. Og nå skal du høre det slik som det står i en gammel oversettelse fra 1800-tallet. Fordi det var et uttrykk der jeg ville ha med. Herren har ladet seg Herren har ladet seg se for meg for lang tid siden. Ja, jeg har elsket deg med en evig kjærlighet. Derfor har jeg draget deg med miskunnhet. Og det var det siste der. Jeg har dratt deg med miskunnhet. Ja, det var han som ved sitt ord kalte og drog med sin nåde, sin miskunnhet. Det var han som alene var mektige til å skape liv der døden hersket. Og så kan en kanskje si i første runde, du ble født ved ånd, du ble vekket opp, du fikk vendt et blikk til han. Og hadde ikke han kalt og dratt ved sin miskunnhet, så hadde det ikke skjedd. Du hadde aldri vendt deg til han. Og så fortsetter han å drege. Han dreger på oss også i dag med sin nåde, sin miskunnhet. Han vil oss vel. Så er det liv, og for deg, så sant du ikke skyver han ifra deg. Ja, for det er liv i å se på det Golgata kors. Løft blikket ditt og se på han. Og så skjer under. Nå lagde jeg litt avstand imellom det å bli født av vann og ånd, men det skjer i et nu. Så virker dette at vi blir født av ånden. Ånden kommer til oss og virker i oss. Åndens virke er ikke alltid behagelig, det må vi ta med. For ånden river ifra oss all falske trøst som vi har i oss selv. Ånden river ifra oss alt det vi selv har bygd opp, våre egne gjerninger. Det er Guds kjærlighet som er virksom når ånden slik kommer med sitt lys inn i våre hjerter. Han vil gi oss del i sin kjærlighet, i sin barmhjertighet. Ja, ordet vil gi deg del i Guds frelsesverk, og dette ordet bruker ånden for å opplyse våre hjerter. Der står: når ånden så skulle komme, så nevnes blant annet dette, han skulle overbevise om synd. Det er ikke behagelig det når ånden viser oss sannheten om oss selv. Ånden er aldri barmhjertig mot synder. Da vil det gått oss gale. Ånden er aldri barmhjertig mot synd, og han vil gi oss frelse og frihet ifra synd og sette oss inn i livssamfunnet med Jesus, inn i Guds barmhjertighet. Gi oss del i Jesu frelsesverk. Du og meg, vi har så lett for å være barmhjertige mot synd og overbærende. Og ja, vi tåler så mye. Og derfor så kaller mennesket også ofte Gud for ubarmhjertig når han vekker opp ifra syndesøvnen, når han dreger med sin miskunnhet. Når ånden vekker deg, så kan det være som å få ei bøtte med iskaldt vann over seg. Og du står og hytter og fryser og tenker: hva var dette? Men han handler med deg i kjærlighet. Det er nådetid. Det er nådetid. Ja, så kommer han til deg ved ordet og lokker og dreger. Men så er det sånn med oss. Om vi våkner opp, så sovner vi så lett igjen. Så kommer ånden enda en gang, og skal vi si riste i oss. Som han rister ifra oss både det ene og det andre. Og det vi henger fast i, det må han løse oss ifra. Ofte så gjemmer synder seg bak fine merkelapper, som kunst og kultur og ytringsfrihet og ikke minst toleranse. Og slik kamuflerer fienden vår den dødelige gift. På giftflasker så setter den vonde, beroligende middel. Og mange er de som drikker av den flasken, og gifter sørger for at de ikke kjenner sin sykdom, sin nød. For en kontrast til Jesus som ved sin ånd vekker opp. At vi får se den fare vi er i. Ja, Jesus dreger og dreger deg til seg og løfter ditt blikk. Å, sier han, se på meg, og den som ser på meg skal ha evig liv. Så nevnte Jeremia 31,3 verset foran, så står det: så sier Herren, det folk som er unnkommet fra sverdet har funnet nåd i ørkenen. Jeg vil gå og føre Israel til ro. Jeg nevnte det var blitt åndelig tørketid for Nikodemus. Funnet nåd i ørkenen. Og jeg synes det er fint et uttrykk. For og du og jeg kan finne nåde i ørkenen, fordi der var en som ble opphøyet like som Moses opphøyet slangen i ødemarka. For at hver den som tror på han skal ha evig liv. Ørkenen kan være så nådeløs. Ja, den er nådeløs. Det er ikke hverken mat eller drikke der. Men i ørkenen så vil mesteren Jesus møte deg. Ja, i ørkenen så er det en som roper. Jeg har notert meg Johannes 7:37. Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut, om noen tørster, han komme til meg og drikke. Ja, du skal få komme. Om noen tørster, om noen opplever det har blitt mørkt, så kom. Du skal få komme, samme hva som står i veien, du skal få komme. Og Jesus vil stelle med det der som står i veien. Og så sier Jesus om den som har fått komme og har fått drikke av denne kilden med det levende vattnet i verset etterpå der i Johannes 7. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Og da snakker vi om det som er inne på med å fødes av ånden. Ja, for det står videre i vers 39 at dette sa Jesus om den ånd de skulle få som trodde på ham. Er du født av ånden, så renner det strømmer av levende vatten der du feres ut fra ditt liv. Slik at andre i denne nådeløse ørken kunne få møte han som er livets vann, kunne få nåde i ørkenen de òg. Alle som har fått nåde får være slike levende vitner om han som får bringe med seg vannstrømmen, skal vi si, fra Golgata, nåden, ut i ørken og ødemark. Og vi bruker ofte det vi nå er inne på som uttrykk for misjon, og tenker på de vi har sendt langt av gårde til andre land og folk, og det skal vi også gjøre. For det å sende noen til, ja, inn i disse muslimske land i Nord-Afrika for eksempel, det er som å sette en slik kilde med rennende vatten der i ørkenen. Det er ikke lett å nå inn med evangeliet i Nord-Afrika, men vi sender noen, og fordi det er Gud selv som virker, gjennom sine, så vet vi det skal nytte. Vannstrømmer, nådestrømmen ifra Golgata, og ja, de trenger det over hele denne jord. Men glem ikke, de som vi har sendt av gårde trenger noen som går med dem. Vær med og ber dem på bønnearmer. Og glem heller ikke de levende vannstrømmene i hverdagen. De omkring deg som du møter. Og ja, de trenger også et møte med Jesus. Og de trenger å finne nåde i ørkenen. Og vi takker deg, Jesus, at du kaller og dreg i miskunnhet. Du kommer til oss med din nåde, med et fullbrakt frelsesverk. Og du vil fylle oss med din ånd, med din nåde, med livsens vann. Og så sier du at du vil stelle med oss og bruke oss for at vannstrømmene kunne nå videre ut til de mange som også trenger deg. Ja, kom med ditt rike, Herre Jesus, i våre liv, i bygdene her og utover hele denne jord. Amen.